Ola amigos e amigas, hoxe é vernes 16 de abril e aquí empeza Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira neste curso 2020-2021.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisora de Radio 12 Sabarís na nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de quinto, Clara, Hugo, Juan, Leo, Óscar, os alumnos de primero, Raúl, Nico, Sira, Hugo, Leire, Celia, Mael e Paula, e o que son senso. No control, os profes Xema, Carlota e Chuso.
Hoxe volvemos aos micrófonos da nosa emisora, despois do descanso das vacacións de Pascua. Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperemos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazín cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Xa son a sintonía que dá pasas compañeiros e compañeiras de primeiro, que están aquí, no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos meteremos? Sacaremos o chubasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Pero está de moita intención que xa están aquí os pequenos e pequenas de primeiro.
Vai frío, vai calor. Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Vai frío, vai calor.
Treboada, raxeira, raiola, chubasco, xistra, dioi.
Ola, bons días a todos. Eu son Raúl.
Eu Nico.
Eu Paula.
Eu sigo de primeiro curso.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá sábado o día vai estar soleado, alguna chuvia e teremos 17 grados.
O domingo o tempo vai estar moi soleado con algunas nubes e 18 grados.
Despedímonos ata a semana próxima, na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana. Deica logo.
Que ben ofixeron estas pequenas e pequenas. Despedímonos ata a semana próxima, na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que fará na fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivesteis de aniversario. Aquí están os nenos e nenas de primeiro, que serán os encargados de dicir os nombres dos que cumpristeis anos nestes últimos días.
Ola, bons días a todos. Aquí estamos Leire, Celia, Mael e Hugo, de primeiro. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quen estivo de aniversario desde que dimos vacaciones de Pascua.
E tenemos a Mario Brandón, de sexto A, que cumpriu o pasado 25 de marzo. Lúa Currás, de sexto A, que cumpriu o pasado 30 de marzo. Diego Villar, de terceiro A, que cumpriu o pasado 3 días de Abril, Hugo Souto e Raúl Quintero, que cumpriron o pasado martes día 13.
Queremos desexarles a todos e a todas moitas felicidades e dedicarles esta canción que hai moito tempo que non escoitamos. Titúlase Quero te máis do grupo Sonora Máxina. Esperemos que vos guste oírle de novo.
Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para felicitaros a quen está de aniversario de Icalobo.
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a podera estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me la deixo o corazón.
Agora chega o momento das noticias, Clara e Hugo. Vamos contar o que ten acontecido no mundo nos últimos días.
Hola, eu son Clara e vou empezar as novas desta semana coas novidades que trae a nosa escola a celebración do Día do Libro o vindeiro 23 de abril. Actividades propostas polo equipo da biblioteca do cole. Así, a próxima semana regresa o CEP Sabarís o bibliopatio. O biblioqué, os preguntades vos. Que é iso do bibliopatio? Pois vou no explicar nun momentiño. O bibliopatio, como o seu nome di, é que os libros da biblio saen ao patio. Claro, como escoitades, todos os días, á hora do recreo, teremos no patio un carriño cos libros que podemos coller, mirar, ler e disfrutar, porque isto é o bibliopatio, os libros da biblio no patio. Así, o luns teremos as novidades, é dicir, os libros noviños que aínda cheiran a tinta e a papel. Os martes o bibliopatio estará cheo de contos para ler e desfrutar. O mércores será o día dos cómics para mirar os debuxos e rir. O xoves os xogos e pasatempos para que xoguemos un pouquiño. E por último, o venres día 16, os libros que falan do mar, dese mar que tanto nos gusta. Ese día o bibliopatio volverá ao seu recunchiño para descansar ata abril do ano que ven.
O pasado venres, día 9, tivemos unha charla con Herminio, o avó de Laura, sumai, de terceiro A. Herminio traballou desde os 15 anos no mar, en grandes barcos atuneiros, facendo mareas de meses e meses. Contounos como era a vida nun barco e púsonos dous vídeos moi interesantes nos que vimos como pescaban o atún no Atlántico. Tamén descubrimos como era a vida nun barco, como pasaba o tempo e traballando. Ensinounos a facerlo nós. Os nenos e nenas do cole queremos agradecerlle a Herminio que viñera a compartir as súas historias con nós. Moitas grazas e que volve cando queras.
A última noticia desta semana falanos de que desde o pasado mércores día 7, os afectados polo COVID xa poden pedir unha axuda á Xunta de Galicia para pagar o alugüer da casa ou piso. Os afectados recibirán unha cantidade máxima de 500 euros que se cobrarán dunha soa vez.
chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora de Radio Josep Sabelis de Bayona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de primeiro, os alumnos de quinto e eu, que son Leo. No control, os profes Chema, Carlota e Chus.
Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabréis de Bayona.
Venga logo!